Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mali la référendum tumbulo dalendo mars kalo kile tan ani kononto nga gouvernement ila selike mars kalo kile tan ka bwa dogo koro karata yere abul dalembe chogo di jamana kono fredj mane kanga sekata wala sa voter ka ke jelian kon la jamana dembe ki ni rosorala nindi anka bisigi ka fobani ni ngalibai mimbela ka ke studio tamani ani projet mi wole ko tinyani maya uluka bulo di nyoko ma kononala ma sabadi bambulo koro ma wulelen folo we andie adama darai kulumi sigimbe voto la koloshili kama malikono noye kosemi au charge de communication lo maflana transition masurunya la mogodo abe kulula mimbe wule ko korema fatoumata traori seku nyame bachili alefana be kulula mimbe wule ko cadre d'échange des partis et groupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel alame bana flelibo obeni nyantuma
le grand dialogue
ningali folo ambadi andie adamandarama andie gouvernement ekibari adi ka foko referendum ale bora dogokoro yali akonya ere tobe chogori extra uye dati were fo akulawa
madame mifo mi an la menje kulu befoni watina e ga ningali jabi kanu c'est vrai uye communiquer ke gouvernement e communiquer ke ka foko la bon masabati folo kubna référendum reporté bon wuro ka terme na léger report
maintenant
carbone la donne pour que la ben casse ka sabati ko sabe maintenant depuis communiqué mbora fossisan officiellement datif wera kon mati folo mais en kon be kolochila na klibala ko sami communiqué bo ka foko a et référendum bora dokoro et a vraiment amunuye société civile amunumbe kalata kolosh baoye idée d'outi en proposition donc parce que ni référendum bora la chronogramme mais bête de flaga nyangamita parce que chaîne de référendum avant référendum mire collège de kanga convoqué depuis le 17 février collège m'a c'est convoqué ni collège m'a convoqué référendum fena fla ka boire de rokoro donc chronogramme to era de ka chien gata donc au sein fait ko ça me communiquer que kafo a ni ni bekera 600 a angata date crow fait au date crow fait bora ko ça me fait au fena jensera presse ou ni réseaux sociaux fait wati
seku nyame bachili obe parti politiki kulu konona la e referendum ambora ka fok madame nela ali bora dogokoro yali obole ya dogokoro abe duguna si voter to munu tumbulo dara mawa
non bien évidemment parce que ni ya jatemne chronogramme folo ali bara bulu dale unyi transition regne ma fe donc o bara nu obe tanyo konade u da da nyu kon fe balma ki a fo 600 le 17 février kab no don onya don ka foni bebe bwa do kro parce que ni bita kala fila femme mbé na be wele ko collège électoral o de be convoquer le 17 février référendum ta kon kanga convoquer o de bato référendum kum sika ke le 19 mars mais kab no maké déjà on commencera ka joro ani alerte ke ka fo a dala kanka gele ko sobe anga jamana kon nala parce que munu me maragne mayala ou ressort la ka foko maraba koro do be munu umase ku dala kambatu donc dala kambatu in do betani srafe meni jamana nyema ulu munu nye bara boloda nulu retora ka bo adokoro abe major c'est pour ga ibe na ye ka fo ali referendum nyere fana reporter li otara ni konya nun de fe mais fin chaman kumbe munun kumbise ka ke ka koni doni par exemple ni ajate mne décembre kalo temene fin munye jamana kuntigie aye kulu do siginabe fo ma commission de finalisation du projet de nouvelle constitution oh ni yo commission ajate mne aya miriata ka fa ba sigi décembre kalo mais pour que amaw yere ka sugandi o kalo kelenke donc amse ka fo lanterni et agne saraya mununke bara konala abebora fama wire yoro parce que c'est ka kalo kelenge commission maudron ka décréta kulu sugandi ou ka c'est ka bara damne ka kalo kelenko koku na imase ko nyanabo ça veut dire quelque part ere chronogramme konala dati munumbe ka bwa dokoro a no dobe irela ani bara ke chola. Se purugo amba ni ni fama ufe. Uere ka bara bulodale uko kube munu ke uko jija uka se ka abo asirafe. Don odobe talike ni kalafili nundo la. Okera sababu ye, amse ka fo kalafili munu kunganga ke ali zuen kalola. Zuen kalo kolektivite uka kalafili uwe. Hali ni gouvernement mafo, an unyere badon ka fo ofanambe bo atokoro. Kada munga, ofanam kolezi kunganga konvoke le 22 mars. Donc, or, en avril, qu'on a là, au collège, m'a convoqué. Donc, déjà, ce qui prouve que les élections des collectivités en juin, au Ténasekaki. Donc, référendum, au Masekaki. Collectivité élection, au Ténasekaki. Nous, nous, si, maqué, ce qui va de soi aussi que novembre, Kalo Fanana, député Kalafli, mon confora, au Fanantisekaki. C'est pourquoi, cadre, qu'on a là, en partie, nous, 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 donc ni élection chaya chaya bay anka bo kono élection mim se kato ambe se ordre constitutionnel kono anka nyesi o organisation ma o doye djume jamana nyema kalafli donc nan kunye tanda nyerema ka nyesoma baram se ni munun kanga ke ya no donje anku metan soro ko beke ka soro grante ma do ansena
Fatumata Traoré bora ka seku nyame batili la me ko dalaka ko ni adi ka kanga sabati aka kuma fol kuma konona la bora ko fo yali nyebla bara mun kanga ke yani kala tanu nche ulu yere keli bi chugo jumna mse ka fa be sabati lindo bibina
ok Mariam inche saminga do kuma kono be foli bla si jo tamani bara ke la be amal la me ban en flel ke ba u be la jele fu e hakila kalafli avec la ben chukoya muna ni jatimne ke bai ka fo bara chama de kala bara do kera se ka fo bara me an rek mu hakilita ra ka be se ka ke ka beni watima no e par exemple an la loi électorale o tala donc na na constitution fana la je an saria sumba donc an bai ka fo bara u bulu dala ka se oro do la fo commission ba don na si were tuma otuma prévoit fin là parce que akun d'abord le ka fo ko ni barakel commission ye et saria suma ko ta dron donc ameta directement mais malheureusement ak mo chaara ko sebe comme ba kalama même sans temelona président wero ya ni kube constitution kuba la bara pour que ameseka saria sumba kurasro mais akera gele ya kosobe kosobe bon na ya ka fo o bara sera ka kunje amse ka fo alhamdulillah parce que bara nyebla de dou hakila amadugo mugo shila hali cdao ka fara jekulu wero ka mali e crise dama mun ke ka teme c'est à dire que election se fait aira ka fo de ko bara minu nga kanga ke sami election nga ko bara de makekanya donc ko bara minu makekanya donc ko fere bega tike pour que ni election wera bena buluda angana bi o erreur kon donc o tenye graba graba la il faut que vraiment mko ka ukatanta ka barake mafoko lanterte mafongo mko mankange idala kan labatu mais to babu ku ka kumana ko a l'impossible nil ne tenu mais en réalité ni ya jatimne barabe ka ke en erreur da dona kumana chien dola mi EJ donc autorité indépendante de gestion des élections aya e ka fo o mambru ko ni tara hali o tali yere la kera kuma chama yi mais finalement akil la benkera kula il fallait que ben akula folo avant que angaye ko minu nga kangata region na c'est à dire que eji bulo fara minu nga kangata yoro wero la oluka seka sigi akil la sumaye damne na yini mais ne ka jatila bara imbe ka ke wa election imbe ke fana parce que jamana te seka toni ndakuna mana ke chukuchu
election imbe ke e referendum imbe ke
est ce que seka ke yani transition de l'ami fora transition ko wakati mi souvent la transition mo fe noy mars 2024 transition ku nganga te yali laini nrum bebe seka sabati ya wakati te
c'est à dire on a jeté mine na kurema kono on te ka délai ko jeté mine délai parce que pour moi face au bara délai ko tala c'est-à-dire que angone be indication de di kafo bo ambe fe chuko ya bela anga se ka bara buluda parce que ni mo fana di donc iga bara buluda chuko be gele ya ibulu donc moi je pense que au defora c'est-à-dire que wati ou de di la kafo ko bon amen ken wati la amekla kan fana ke amen ke foka ta se 2 ans ma et bon, il va calmer fana kafo au tali yere mali yere au sharia ta ayere yedi. Sinon ali cdao kumajiane aye cdao kumtara kalotani fla kalotani shegineka mais mali aka décision ta kake kalomu wanani. Donc au yoro la mise kafo dala kuma kakele mais niya e mali fana ye ota c'est parce que aye miri cdao ka dele la ni dele vero dula mais ale bado bara fanga be chumi abise ka kate se ka kale de boudon. Donc ode kama afana ye ni wakati ndi. Donc moi je pense quand même que minga gelen bela anga laje ambe maldoni ambe malikono yano afin au femena sigi ambe ga maude bekata ka bara ke nyon fe nakilla anga kanga miri bara ke tugo nyuma ne fe ka temet dele kuka
andie adama darai boraka sekunyame bachirini fatumata traure lame ebulu yali bara tabulo baseka gira ka fanyana bi ko kalata la benini kalata ko ni bebe seka nyana bo yani mars 2024 che transition kunchele wakati
e abseka ke me fo doga fara che che seri ka altisa madame ibaron bibina munu ka balanye silono kalata o mama enfin mako acteur electoro les parties prenantes. En plus de tout ceci, bon, malin m'a rompu assurance de là, car rassuré par rapport à un chronogramme. Madame Bora a fait beaucoup de travail de là, mais qu'on fasse le barrage de tant qu'on est là. Mais tant que nous avons tant qu'on est là, barrage, avec quel qu'on fait barrage, les gens vont travailler à l'aveugle. Et tant que nous avons barrage à l'aveugle, atteignez. À chaque fois, problème de Minadoala avait reporté, problème de Minadoala avait reporté, à Tinaké 4 d'Okono. Donc, Bibina Malé Morobe, assurance de là. Car faut à Ampera Nini Ninike, Kata se Nini Nima. Donc, par exemple, c'est pourquoi, en gros, à Kosemna, référendum reportera. Kochaman Bora à Dokoro. Maintenant, à date proposition couramme que c'est ça. Car faut qu'on prenne un référendum, ta référendum Bissekaké et le 19 mars là. Maintenant, une date qu'on a proposé, c'est le 25 juin. Car le référendum bla juin là. En avril de là. Car le référendum bla juin là. Maintenant, collectivité ni conseil communal nous, coulouf taf fene bla le 29 octobre 2023. Abe en 29 octobre 2023. Maintenant, pour que élection député ni président, qu'on a proposé qu'on be couple yon là. Il y a un couple qui a fait ça. De 1, de on gagnera en temps. Donc tout ceci, ni ne baissera qu'à ce qu'il y a en 2024, il y a une transition de l'école. Il y a une transition de l'école. Il y a une transition de l'école. Maintenant, Ejikola, ce qu'il y a de l'école.
Andi ambe kila kanda do ejikola kakuma kalata inka alisai bora kafoko kado fara kalata do kafara nyongonka me nyingali do bene bulu yali kalata nunu ajago yale mbe transition ka beko otse ka bakuru bake ka jamana kuntiki kura suganti nunana ukaseka bara do ufana bulu da bari ufane do uka hakilinai
ufere bise ake me ça n'a aucun mais élection quelqu'un qui est sans à la fois qu'on représente à question n'a aucun mais président c'est que président tactique à quel temps qu'une réforme doit manquer parce que n'a rien qu'il 2020 la fin d'aukera et résultat bon élection qui a fin d'aukera au moment où des chairs à quel en plein problème mon au problème n'a pas au dessin fait tant qu'une réforme manquer qu'à fin d'auxigisi pour que nous casse à combien élection présidentielle tu sais que donc nous nous sommes contraints tous des élections quel est ce qu'a mais moi je fais mieux qu'à quel nous présent élection présidentielle autre c'est qu'à quel temps que nous réforme politique et sinon domaci nous cour constitutionnel qu'à barai nous erai éjica alsan comme n'a pas alsan éjica attribution au bécan a défini ani mat de ministère de l'administration territoriale au bé attribution qu'on a défini qu'à quel mi qu'à quel mi qu'à barai ni mi qu'à barai beco doyen en attaque élection là sinon n'entendra tant waaw am fa problème mais éviter am en reste le problème clé nous
Fatumata Traoré me ñingali kele indema e era boraka fo yisona ma ko barase nga kusuma ko me ka ko barase nsuma eli fana ko ya akke ko ba ke ko nyuma fana ko fo eske ka boni fana ko na la bare na se nsuma era na ma se ka kunche aban wakati la ani se de o mo ko be son ka kari nyoko na fana yali bibi na transition fana se ka la je ka fo voter ka cha mo wa fo la ta fo wudon vla nyoko nana o tɛ se ka kelen dɔrɔn suganti k'a fɔ sisan an bɛ président ni député sigi sigi référendum ni voté tɔ ninnu ni gouvernement kura nana olu ka se k'a kɛ o tɛ se ka kɛ baara in teliya cogo dɔ ya
bon hakili la o bɛ se ka kɛ mais a tɛ ɲɛ sigi ka fɔ de quoi parce que n t'a dɔn ni an hakililaw ye kelen ye o la c'est à dire que élection est organisée le gouvernement kelen t'a baara la an fɛn o fɛn bɛ yan an bɛɛ de sen b'a la parce que bɛɛ de welelen de don par rapport élection bɛ organisé cogo parce que hali n'a fɔra k'u ka réforme kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ réforme kɛ n'a fɔra k'u ka mɔgɔw ta ɛji kɔnɔna la mɔgɔ dɔw de bɛ ta gouvernement yɛrɛ tɛna ka n'a yɛrɛ ta donc n'i y'o ko ninnu bɛɛ jate minɛ an bɛ se k'a ye a ba c'est à dire que n'a ma ɲɛ ko décision de bɛ ta k'a fɔ ko an ka ɲɛsin nin ma o tɛ gouvernement kelen ka décision ye moi je pense que an yɛrɛ de ka kan k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka sigi ka fɔ hali ni gouvernement ma décision ta a bɛ se ka provoquer sira minnu fɛ hakili la o siraw dɔnlen de don pour que dɔ bɛ se ka fara ou bien dɔ bɛ se ka bɔ élection na mais fɛn tɛ k'a fɔ ko k'i b'a décréter k'a fɔ k'i b'a kɛ dɔrɔn k'i bɛ se k'a kɛ ten tɔ mais ne kɔni fɛ o tɛ problème yɛrɛ c'est à dire que n'i ye ne ɲininka o t'a la gɛlɛya belebele tɛ o ye quoi parce que n'a fɔra ko ka fɛn décalé un mois deux mois trois mois bon pour moi un mois deux mois trois mois de plus bon même ni o glissement kɛra est-ce que mɔgɔw miiri est-ce que a bɛna kɔlɔlɔ jumɛn lase an ma ka tɛmɛ k'a fɔ ko CEDEAO k'a fɔ ko dɔrɔn ko an ma délai respecté mais n'an ye o kɔlɔlɔ lajɛ par rapport an bɛ se ka bénéfice mun sɔrɔ ni an sera ka organiser ka ɲɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ka ta ɛji kɔnɔ u ka ta a bolofaraw kɔnɔna la élection ka organiser ka ɲɛ n'a fɔra k'an ka o fɛngɛ bénéfice lajɛ hakili la choix dɔnlen de don donc ne ka jate la vraiment ni ko minnu bolodalen de don an ka sigi an ka kuma an ka bɛn kelen ma ni bɛn kɛra mun kan baara ka kɛ ni o ye donc gouvernement ka parti politikiw lamɛn parti politikiw fana ka gouvernement an ka kɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la donc hakili la ko de bɛ karata bugu mɛ si la voilà
Segu Ɲame Bacili e hakilina yɛrɛ ye mun ye sisan kalata taabolo yɛrɽ kan sisan nɔ
o d'abord je tiens à préciser que layidu time bali an y'a kuma fɔ ne bolo ko denni tɛ parce que an kana kɛ i n'a fɔ n balimamuso y'a fɔ sisan kalo mugan naani gouvernement de o da yɛrɛ ma CEDEAO yɛrɛ m'o duu ma yɛrɛ de o duu yɛrɛ ma k'u be se ka baara kɛ o kɔnda la mais ka kɔn ɲɛ kalo tan segin folo do de layidu tara mu layidu ma se ka time an be hakili jigin ko la donc n'a fɔra sɛn folo i ye layidu ta i ma se ka time sɛn filana i yɛrɛ tilala ka kalo mugan naani di yɛrɛ ma i ma se k'o fana time k'an kana baara kɛ ni dɛlɛ a ka gɛlɛn dɛ a bɛ i n'a fɔ ni e ye masɔn ta ka i ka warimugu ta k'a da ma k'a ka i ka so jo a ko k'a bɛ se k'a jo kalo naani kɔnɔ kalo naani dafara masɔn k'i ma k'an kana baara kɛ ni dɛlɛ aa i bɛ jɔrɔ dɛ parce que i ka wari b'a bolo jamana baara a bɛ miiri tɛ de construction dɔrɔn an bɛ ka jamana de jɔ a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka so jɔ planification dɔrɔn planification fana a ɛsɛki n'i ye kelen arate a la dɔrɔn i ye ɛsɛki kɛ a dɛlɛ nafaba de bɛ dɛlɛ la planification kɔnɔna la donc il faut que an ka taa o sira fɛ balimamuso a fɔ a ka kuma la ko fangakɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO mɔgɔw kun ye laɲiniw dɔ kɛ an ka jamana fɛ k'a fɔ an ka jamana ka reforme dɔ kɛ yan n'a bɛ taa election na donc an tɛ se ka taa election na n'an m'olu reforme ninnu kɛ ne b'a fɛ k'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min reforme minnu bɛ sen na bi CEDEAO ka laɲini jumɛn kelen reforme b'a kɔnɔna la CEDEAO ko ka audit de fichier électoral audit kɛ an bɛ yɔrɔ min fɔ bi a ma kɛ o tɛ nin baara in kɔnɔ CEDEAO ko ka charte de parti politique ko réélecture kɛ an bɛ yɔrɔ min fɔ bi o réélecture ma kɛ donc CEDEAO ko le décret sur les sièges la répartition des sièges à l'Assemblée nationale o réélecture b'a la an filɛ yɔrɔ min fɔ bi o réélecture ma kɛ donc CEDEAO ka laɲini ninnu tɛ bilen o reforme wɛrɛw de bolo dara mara ɲɛmaw fɛ reforme mun ni CEDEAO k'o laɲini ninnu ka kalafili labɛn olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la maintenant n'a nana projet de nouvelle constitution kɔnɔna la ne b'a fɛ ka précision kɛ toujours lamɛnbaw k'a faamu k'a fɔ kalafili minnu filɛ sen na n balimakɛ fana y'a fa ka kuma la k'a fɔ n'an kan bɛ présidentiel dɔrɔn organise ka sɔrɔ an m'olu ye reforme ninnu kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye projet de nouvelle constitution min bɛ sen na an k'o yɛrɛ ta an ka kɛ hali o projet in ka abouti an ka taa élection na a ye mankan mun fɔ k'a wulila kalafili la en 2020 député kalafili la o manka imbe éviter ni projet de nouvelle constitution yoro djume parce que manka ndo kunye djume cour constitutionnelle il faut que yoro dobe anka préciser jamana inkono sharia ko geliate anna texiko geliate anna klenem balia de banka jamana ni dana dara mamununga ku ka maranye mayake unu dobe jamana do janfa o klenete o gelia de banka jamana kono sino sharia kote munambofo kala fli la benem bané a fora de cour constitutionnelle nyemo kulu de kalafli nyagami ulu de namaraki donc ama foko sariya manyo afora mamunu kanga sariya labato ulu de makle donc fa anyere de kaklin projet de nouvelle constitution miflé na fora ko ka résultat définitif mine cour constitutionnelle la ka di ezima ameyero mi ko bi projet mi mbé résultat définitif de cour constitutionnelle de bolhalibia yelema be mi al na nyere réforme ke kata élection na manga mu wala 2020 manga kelem bi se ka wuli parce que résultat définitif de cour constitutionnelle de bolaté ezivol Anye ezi, ezi te organ indépendant, ezi mbambolo bi, organ indépendant. Ni organ indépendant kou non, balma ken flen nyalebe kosem na, ou lube texte nou maîtrise très bien. Ngo ezi de kanka chronogramme électoral proposé, gouvernement te ou. Anka ta seria, kise ta anka akala. Aume gele amoun kono bi chronogramme ko la. Normalement, ezi de kanka classe politique wele kana. Le cadre de concertation entre l'administration territoriale et les partis politiques, au temblé ezi ni partout kanga nyonye ka ben datu ni dele ni fon kamé okerawa o gouvernement ne be ka fin beke donc en cas
ali sa est ce que ka se kunyame bachiri ambe kuma di Fatoumata Traoré ma ka se ka aniro fon yoro la ezi mi be ka soso maufe parti politique chaman be no mu be ka sigi chuko soso yalo fratna galero do kalata barala
ah makila o ere de galero do kalata barala damne la parce que na jatimne EJ sigitola a modalité re kamwo tsuganti donc on conteste la donne mais finalement
il a fait ka fomo nyana EJ muyere ifolo pour que ka se ka famo
bon tu va bugana EJ autorité indépendante de gestion des élections donc aller couler kulumi aglolente kulushila mimbe barake pour que élection be se ka latemé jele yala ani basiki konna la chugoya mina donc hakila o jekulu de o kulu de to ko eko eji donc mais ça m'a ngata yoro jan mbalmake boraka foko cdao ko dalakanga gelante sosol kola parce que ali angala daula bamana dalakande ga gele ça c'est clair mo chite sosol ko ula mais me fera hakila jigi fenkelina c'est que na ye cdao ta ka foko cdao ni fo nango kambe kola je ambe fera malikura mu ke cdao makanga fin dicter en kuno normalement on ga kanga do anga problème ye mi election ka barake ni oui moi je pense que bara de beka ke oui follow bon flana emi fana na foroko e saria sumba mumbe sisa ko barate se ka keni oui ka soro o saria sumba kele ulu jekulu ni jekulu wero ulu be de seyera o saria sumba sebe la gouvernement masike ka saria sumba sebe maliya onde yake oui flana sabana e jume ay loi electorale mufo hakila ale fana ye belebele mais korema kono an ya yira ka fo loi électorale tout manka nga bo saria sumanya kadam munka parce que loi électorale kono antara ejif toro fo loi électorale kono pendant que an constitution korole mumbe ka an gérer halibi anga saria sumba korole a korole presque oui so de do donc seni be o kono
seni
bo kono seni de sebele be o kono seni de bo kono ni ala sona ma inshallah korole de do parce que amana me chogo chogo al na san ke me ka me bo 92 constitution kono ce n'est plus à la page mais ce qui est sûr Nambe tambe si. C'est-à-dire que naya jatimne o konna la sebelembe ko seni defini na ori kono. Donc o kunye o kunbe komi eji placita. Yoro. Mais na fora ko anga lo electoral ta saka eji ko kono. Pendant que constitution de kakanga ka on rega jati la constitution de tunga kanga folo. Mais ama famia awati. Donc loi électorale votera. Mais ma mugo hakila jigi fendo fanana na be voter te voter ni gouvernement droit de parti politique au be représenter le nous c'est un té konna laino parti politique ou représenter les nous, la majorité, la grande majorité. Ah, ni bana, ante se ki wajibi ou. Mais quand même, bekwa ni sera d'ailleurs na be, bekana. Donc, mais kuma kounche, pour dire que, anaye ejin jatimine, ne kwanu fe, keleka kanga ke mouna sisa, eji sigi chugu. C'est-à-dire que, ankana, c'est-à-dire ankana fwambe etapu brili. Anga laje, Eji sigira chogo ma au contestation ko la sisa eji be ka sigi bolo farao la ina fo region kon nanu na sisa mais est-ce que Johnny bolo korota ka kuma o la san alors que normalement kele ka kanga ko yoro parce que eji election yere transparence na crédibilité de abena dépend ou eji kele ni la
Hey, ça le semble comme éjecter bas la donner en la même bas dans flèche bas qu'on n'y jette comme ça. Mais là, ça ni prochain bulletin ni Maya ka bulletin n'y aura mais. Andi est Adam Andara hier a tombé comme éjecter. Et bulo éjecter hier est couler même c'est qu'un incalata qui imbène y en a bois.
Éjecter beaucoup minabi. Abaga ta beaucoup minabi. Ah Amano. Parce que ce qu'on y a mis pour la carrefour 500 et l'électeur folokera. Oui, loi électorale électorale folo kera et oui, article kura chama do ala et article 4 là si je me trompe pas eji attribution donc mais eji kanga bara do ke uyo bara in bo eji polo kadi ministère de l'administration territorialement mi carte nationale biométrique mi kanga ke carte d'électeur ici ça a kumbe loi électorale folo kono eji de kanga au enregistrement ni au confection ni au distribution ni fembek mais loi électorale kura mi votera ça ministère de l'administration territoriale de kanga ok abora ka fotuguni akakuma la eji sigi folo la contestation kera ola mais au moins mo la mais ou continuera ou sera fait donc contestation be alti ça al ni eji bolo la folo ou sigi sista tant que ni eji ni MATD ou attribution maton kosebe
mais pour contestation ban mo ka fo amaso atoua tombe mais sista la dara ou tu sais est-ce que taira le fait que mangan soumaira sista eji kula ka fo ko son kera ma
mo mangan dara mais mo mo son folo de et akuma bena wolio parce que abolo fara bika sigi sisa ni fene etape wera de o fene akuma bena wol tout tant que ni eji ka attribution ni MATD ka attribution mabo mase ka bonyona parce que sur le papier là a sabenando mais sur le terrain mimbika ke mimbina ke al sisa confusion moro mase ke tika a wera sur attribution donc tant que no mase ka nyena bo no mase ka fense parce que en entre élection là tant a tna no
Andi Adama Dara, vote fana konana la tuma chama iba ye kunafunia kolon chama mbi chari jamana kono. Jamana din chama hakili be nyagami. Yala karata bara nunu konana la ferebise ka soro lula wa. Ni ferebise ro walma gouvernement fana komo abe la kolo shilike ukembe ka bara do bolo do ufanfea.
Ferebise ro. Mi ye information djugu information kolo e sisa. Tiens là à Charlene aussi ça anga du Watin surtout élection Watin parce que ni a déterminé ça be de kera kuna fondina ça et beko ne de folo kake ne de a foko ne de folo de yaf maintenant et mi se kake pour que nous ka se ka kumbe au folo mi ba ama fo mi ko formation le ka mo la kana ka mo la kana ka mo la sensibiliser ka information nyenmo were de di mo yani mo were ka u dadu ala mi ka akuma mi ka oka kuma mi manga kuma mi ka ofena ka o be ka nga encadrer pour que election watina anga se ka bo kuna folo kolo anga se ka bo fontaine ni fen kalata watina désinformation infirmier en fait c'est comme si démocratie de nanani au fait y a même roman femme quoi information dit oui au diagoué de bec en information sur mais a dit tout a dit wati et mon manga quand on dit au bédé quand on fait c'est en a diamant et on le sent pour que élection wati n'a bérassé à qu'on a fourni n'a pas sur bérassé à barak et n'a pas fourni
ce qu'on a même battu les mains n'a l'équipe indima kalata qu'on a la moune bc kake wala sa diamant et on casse à qu'on a fourni n'a pas sur au cabot d'ibila
donc kalata bé du robot au héroïna on m'a fait gaïro de préciser follow
itene ka jabi ke ka soro ka Europe precise
itai mbela banu ote problème mais mba fe ka fon bala mo mzere sera sumba 92 c'est en vigueur asa ale ma ko donna baye a suwilen don fana a be jɛkulu ba de la don langage dɔw be a man ka bɔ a da parce que halisa de a sunba projet min dilanna a sɛbɛnna projet in article laban kɔnɔna la de k'a fɔ fo ni o adoptera don min de 92 sari a sunba be bɔ ye donc yan n'o adopte don cɛ n kun b'a fɛ an ka yɛrɛ ladege ni langage dɔw
ye ɲɛɲɛ ale ta faamu ko a hakilina don ko a dilanna ka ɲɛ o de la a b'a fɔ ko a be adopte
n'i ko ko kɔrɔlen parce que a ko ko sariya sunba kɔrɔ 92 alors que kɔrɔlen tɛ c'est en vigueur an b'o de kɔrɔ voilà ni don adoptera don min à partir de cet instant nin bɛ kɛ kɔrɔlen
ye an bena an ka ɲiningali la sisan
yan n'o cɛ non i ko kɔrɔlen ayi ko ar n'an taara san
kɛmɛ na i ko kɔrɔlen an bɛ segin ka na an ka ɲiningali la fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa dugudenw ka bɔ jamanadenw ka bɔ dibi la kalata wagati la kunnafoni ɲuman ka d'u ma
o de la n k'i ma an bɛɛ ka rôle b'o kɔnɔna la surtout ni n ko an bɛɛ jamana ɲɛmaa olu ka rôle b'a la parti politique an jɔyɔrɔba bo o ko in na fɛn min ye société civile fana y'a jɔyɔrɔba bɛ al observateur aw kunnafoni dilaw aw fana jɔyɔrɔ dɔ b'a la parce que nin bɛɛ ye ni maaw bɛ yen n balimakɛ a fɔ a ka kuma la dɔw de bɛ yen olu b'a fɛ toujours ka kɛ premier kunnafoni dili la c'est pourquoi d'ailleurs u bɛ kunnafoni kolon caman carin fɔlɔ a ka fɔ ko n fɔlɔ de y'a di ne de suwilen don vie kama donc réseau ni fɛnw olu bɛɛ b'o la mais anw minnu ye parti politique ne bɛ kuma n'an ta ye mais bɛɛ to yen ka kuma n'i ta ye anw ka rôle ba ye parce que o yɔrɔ fana na il faut reconnaître que an caman bɛ an tant que rôle joué an demissionnaire yɔrɔ la parce que an ka militants ka formation ani an ka militants labɛn kalafili ma an ka baara tɛ ka caya quoi. An y'a kɛ kɔfɛ bolo kɔfɛ baara ye alors que o de ye baara fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mais an caman be an be campagnew de kɔnɔ ni campagnew dayɛlɛna tuma min an be gini ka tara militanw ma mais en namo baara minnu kan ka kɛ terrɛn kan walasa ka militanw prépare u fana kana kunnafoni sugubɛ minɛ n'u ye fɛngɔ fɛ yɔrɔ min k'u pɔrɔ ka o kana o kɛ anw de kan k'u labɛn o kama tiɛna anw de kan kaan ka rôle fan bajoué et d'ailleurs même profiter o de kama financement public au parti politique a bɛ dan ma a baara dɔ de ye nin ye
mais hali n'a y'a sɔrɔ parti politique
hali n'a y'a sɔrɔ o tigɛlen b'an na a bɛ san damadamani a bɛ san damadamani bɔ mais c'est un dit ni fɛngɔ fɛ n kan ka maa kana fɔ o ɲɛna parce que don dɔ a ɲɔgɔn bɛ se ka ɲɛsi yɛrɛ ma sira wɛrɛ kan mun tɛ nin sira in fana ye quoi donc sisan non non on est très clair an man ka rôle bɛɛ jouer an parti politique o ye réalité de o ne tɛ o ni yɛrɛ donc ni an man ka non an'o a tigɛli n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ mais ne bɛ ɲininka question kelen na
ayi ne de bɛ ɲiningali kɛ segu ɲamɛ ne de bɛ ɲiningali kɛ ne ko i kan ka ɲiningali de jaabi ne de bɛ ɲiningali kɛ
donc n ye n sɛ mɔ ɲiningali la maintenant i b'a dɔn ni wariko donna kuma la a bɛ kuma tiɲɛ an ka wariko min bila kɛrɛfɛ maintenant ne bolo dɔrɔn an bɛɛ kan ka rôle jouer an kan ka militants préparer an ka kunnafoni ɲɛnamaw d'u ma k'u former walasa u kan'u poro kunnafoni sugu bɛɛ kɛ
madame fatumata tarawere gɛlɛya dɔ fana bɛ ɲina kalata kɔnɔna la o de ye dɔ farala mali maraborow kan maraboro 20 de b'an bolo ni nansaraka n'an ko ma nouveau découpage administratif yali o fana tɛ gɛlɛya dɔ ye ɲina kalata kama
ni ye ne ɲininga o ye nɔgɔyada de parce que nɔgɔyada do sira jumɛn fɛ parce que an be se k'a fɔ ni découpage yi a mɛnna tiroir kɔnɔ a ka ca san 4 san 5 ye sisan nɔ a be yen nɔ donc je pense que sisan na an ye courage sɔrɔ ka ni découpage kɛ je pense que o de b'a to fana an be se ka an ka marabolo hakɛyaw a dancɛw k'olu dɔn k'a dɔn parce que an be se k'a fɔ yɛrɛ kalata yɛrɛ sumayali a c'est-à-dire que a jubaju bɔra découpage in fana na parce que i b'a ye ni découpage ma kɛ fɔlɔ c'est difficile que i ka hali a dɔn e bɛ nin commune fɛ e bɛ nin yɔrɔ in fɛ donc a bɛ gɛlɛya don votiko sira kan élection sira kan donc ni ye ne ɲininga normalement découpage in man kan ka kɛ degun ye a ka kan ka kɛ nɔgɔyada de ye mali bolo mais problème bɛ yɔrɔ jumɛn komi transition in kɔnɔna la baaraw caman de bolodala ɲɔgɔn fɛ baara de ka can bon ni baara cayara et puis i bɛ taa sɔrɔ baara dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛ olu tɛ dépend mɔgɔ kelen na a tɛ dépend dakun kelen na i bɛ taa sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ découpage in senfɛ audition mun kɛra ni n'a da fɔra i tɛ se ka da la wa en même temps hali sisan mun a bɔra k'a fɔ ko découpage ye nin ye hali sini i bɛ taa sɔrɔ village dɔw bɛ kɛlɛ la. I bɛ taa sɔrɔ marabolo dɔw ma sɔn u ka fara marabolo dɔ kan u bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la donc o a problème ka ca donc ni ye ne ɲininka vraiment nin kɔni ka kan ka kɛ sira de min an bɛ se ka bɔ bolo la parce que marabolo wolonfila seegin min tun bɛ an bolo ka bamakɔ district fara a kan n'a bɔra o la ka kɛ 19 ye ka district fara a kan je pense que o découpage in ye découpage min bɛ cadrer an ka situation actuelle kan parce que entre-temps, dugu dɔw bonyana, commune dɔw bonyana, cercle dɔw bonyana, région dɔw bonyana.
Andi Adama, gɛlɛya an bɛ kuma gɛlɛyaw kan halisa. An bɔra ka marabolo clari ko kura fɔ n'o ye découpage administratif ye. Gɛlɛya dɔ fana o ye fichier électoral ye. Gafe min fana kan ka suganti k'a fɔ ko kalata bɛ kɛ n'a ye. Wagati la an ye carte NINA ko kuma mɛ, carte d'électeur b'a la, sisan carte biométrique ko b'a la. E hakilina ye mun y'a kan?
Gouvernement y'a fɔ loi électorale la, et puis ka communiqué dɔ la. Désormais NINA côté, carte d'identité côté, passeport côté, c'est la carte nationale biométrique ou de carte d'électeur. Notre boulot, il sera voté. Il y a faut faire une galère. Parce que bien à déterminer, est-ce que l'enrôlement est à Niamawa? Est-ce que l'enrôlement est à Tchoumina? Est-ce qu'il y a une élection cassée? Est-ce que l'Europe est enrôlée? Car il faut que nous devons faire une fiche électorale là. Et nous devons faire une carte biométrique sur la carte à voter là. Parce que c'est l'année à dire normalement enrôlement est en bas le 31 mars, mais je pense que officiellement on m'a prolongé, mais après continuer quand alors enrôlement est bicaque, mais après quand tu reviens maintenant c'est ça terrain quand équipe mime terrain quand, et puis moro mon bicata donc le kata enrôlement, parce que ni à dire mais moro chaman de bicata, mais chaman c'est enrôlé. Nere bora dola ka pour que nera sera enrôlé ni sur la kata, mais ni a sur ni moro binani moro 200 300 personnes nana ou singa de moro demande do ta ka foko ton mka na chini, mais est-ce que au rythme là, est-ce que fiche électorale
mais kunjume ni be ko ke machine de ka dogo mu be enrôlement ou bien ma chama de tinwa ou bien jamana de onde tika fa mo ke tugumina
jamana ka cha équipe mimbe jamana ka cha machine mimbe ode a barak gɛlɛya fan fɔlɔfɔlɔ de. N'i taara i bɛ taa sɔrɔ ekip mɔgɔ fila mɔgɔ saba komisariya kelen ou bien machine fila machine saba machine naani komisariya kelen, jama de ka ca, demande c'est comme la demande est plus forte que l'offre, donc au rythme na
n'an jama ka ca baarakɛlaw ma
donc au rythme na n'an ko k'an bɛ carte biométrique de kɛ carte d'électeur ye a gɛlɛya bɛna ye kalata la.
Segu Ɲame Bacili, n bɛna ɲininkali kelen d'i ma. Carte d'électeur ko kalata ko la, a fɔra ko carte biométrique ko fana ko bɛ sen na. E bolo yali kalata ni a kɛ ko ɲuman bɛ se ka kɛ ni carte d'électeur kɔrɔlen wa, ou bien an bɛ se ka taa ni gouvernement ye min bolo da ni?
O de la ne kun ko n ko an kana sɔn ka baaraw bakile. C'est-à-dire qu'on a fait des travaux qui sont en train de se faire. On a fait des liens à la fille. Donc, il y a deux choses. Parce qu'on a fait des précipitations. Les barres sont en train de se faire. On a fait des choses qui sont en train de se faire. On a fait des choses qui sont en train de se faire. On a fait des. Mais j'avoue que l'ancien cercle de Nyoro, il y a 16 communes, mais centre flabron de bien. Carte biométrique là, actualisation centrifuge là, flabé machine flabé gendarmerie là, numéro du coucou non, machine flabé le commissariat là, au fond mais numéro du coucou non. Donc les 16 communes, imagine à village d'Obe à Mauritanie frontière là, 90 km de la ville de Nyoro, les habitants de là-bas sont obligés de se déplacer pour venir jusqu'à Nyoro pour que Obe se canne au cas biométrique et tout. Donc il est à bas de bas là. Ulu bena suru mugo munu nyere be nyoro ville kono ulu chama ka fole be nyoro nka ulu beta su parce ulu ka suru commissariat ni gendarmerie la ulu beta ramine obesi munu mbora dugu jaw na obena. Moi j'ai été avec la commission état civil de la mairie parce que nyoro commune urbaine au élu communal de ni mo état civil commission ko antara kata commissariat la kata gendarmerie la kata jetem ne barabe ka ke chomi o konna la anyere nu ukumana anyado ka fo gela bulu re ka passer machine ka do balma ki a fo tchon machine do ya kera sababu ye aw nyere nu lu ye fero do bolo da wala sa ka la se autorité mo autorité ka se ka demain la souma ni machine vero bi se kata pour que ko centre do créer commune ko na la l'intérieur du cercle mumba to centre do be surunga commune ko no mo fana na lu kana déplacer kana fo nyoro du ko na la mbo wele kanda autorité ye nut lo banani wati no ka se ko ke nyoro ka chama ka se ka enrôler katla ka actualisation ke ne mon fle ko mala hali bi ne fle en fle romi ne ma se ka antake ni ntai mbeke parce que faveur be ke autorité do yina fo fonctionnaire ni eli ou ni fe mais ne ma so ama parce que nyere gasira ne ka son kata katanka biométrique nga population be ka si ou nyela ou be ara minela ou lu desara ka so nga sira ke li la mais ni ma chama de me autant qu'on la donc c'est pour dire que ne kumba fe le gouvernement ou lu de à la tane sera fait sous nos kunku bonyonka carte d'électeur biométrique mu nyam permettre na élection ke ou ka fichier audité en comme c'est que élection qui nous élection menale maintenant ni mbara mbé continuer konyuma ni enquête mouyé ou bezenou taina fouyé ni na folo nous que tchomo ka yala ce qui daula donc abé tant minta ko tanta mais aka ke konyuma aka ban ou yala wuli mun kama parce ni mbara nyuma mbadi faina ke ra tchola na nyé na na bana abara mbé na résultat parce que kalafli de rondéré hari la kana balia mu manga jamana kona abé dobala parce que comme majuguyé kabo dinye fam bela jele na kananga jamana de kunube suranga jamana sebe mbuvulo meni ni mbana sisa ni mbeke sababu ye ambenyi na obedeko parce ni empreinte ko mi mbeni na aka gele maka fo kibe barake ni mawere ka quartier donc en bas fo autorité ye bara nyumando me halibi uka la ben ko nyuma pour que anga ansa ko so
fatma da travere ski fana suna se kunyame bachilie haklina mi disi sa onoko ka kalata ke ni carte d'électeur koroli président voté président sigi voté temele kalata ke ni carte d'électeur mi ka carte biométrique mi mbala ka glan ka leto ko fela
bon partiellement son arrangement moi parce que effectivement ameka bara ke chugoya munaka essaye kambe carte biométrique di bema c'était sûr que carte biométrique mo coûte ce ka soro ka be référendum même avant que a ko ere ka lancer ay galea fin ou fin fois beba kono wa mali ere dronté dé ali malien de la diaspora do ere ou plaigné ko nous té 12 mois ta ko lu be bon ko parce que ko olu jamana do ita soro ibe bo dugu dola kata dugu dola ita soro a kilometre hake rete se ka fo bona fora e kata kati ya registre rom e be taka eno ita soro ali jati lente u be beto bo fo ko datu gula u be fe donc jon ne bo okunu nu beta donc ça veut dire que vraiment ko inga ke e basiki kono ani fana précaution be kata ka ke mais en même temps moyen net na na kuma moyen ko ka parce que niko ki ba fo ko moyen mu dira ko o ma bo ne ku melo fore mais net na kumoka parce que net alo wore hage mbora mais ne kon me mi do o e resultat mbe terrain ka mombe enrollment ke amaka do machine hage mbake o ka do en même temps machine mnu mbake machine do maino qualité vraiment beba do ko foku sa va pas
donc nous le faire la ambe kuma tu bulu bari a fora kanga kuru siran che ma ngini ngali la banka adio be killing li nama ni ame kalata iko iere kuru ko tere o e togoda e togoda la e togoda wi maude be bulu ko ta e vuti me gele ha do banga togoda ka abe mali yere fambe na toko ko basiki balia yeli basiki balia fanati fenye bibi na mim se ke koloyoy kalata nunu keli ma jamana be konona lawa
aya msiga fo kololo ere folo folo e basiki baliari bo ore kama na ya jatem ne transition kono amsiga fo priorité folo mundira o e basiki de kana e malo ka fo jatem ne do fana ya ira ka fo ko kala ta ere kana ke ka soro basiki balia mana ma be ko mi 6 ans election bulu dali basiki balia ame kule no e dongodo me dongodo ambe kule fana ko kala ta ka ke donc finalement on se pose des questions mais ni a jatem ne basiki balia yin reste fe ibita soro yoro do ubeno ali te sega machima fin blakatayon parce que risque bala abseka chua abseka fin bebe sega agent yin restro boka kombine fana o problème kele ne kara carte nina kula carte d'électeur mube c'est vrai que bara be sega keno mais o te fana te bebulu abeya enrollment kelende moi je pense que vraiment moyen de gadi basiki balia anga munyo anga ese basiki bena jamana kono tukum anga trous
ngini ngali kelendo andi est ce que amese ka fobi basiki balia beno akololoka jugu yoro munu na ngulu tuyo yoro mun basiki beno kala taka ko yoro la est ce que mabse ka baraka no jabi
andi se ka baraka no jabi muna parce que am ka foko changement ka ke ko yele makura ka ke malikura donc malikura ka nga keni ko kura udi donc ka foko yoro do ka to ka kata election ke rodo wala o ko rolende yo fanga ta ko rolende min ka nga ke sa nga kuma nga nyongo yake ka cadre dialogue si ka ben ko do ka pour que baraka se ka ta bu
se bunya me bachili kalata basigi est-ce que am se ka fo kalata imbe se ka kef yoro belawa
non bien évidemment mo manani ñi baro ka fo kalata tsega ke fambe la jelen fo mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Mais est-ce qu'il faudra que yoro dola ni jabi mi soro lo ka se ka ke kala ta jabi yoro mun sumalindo.
Mina kuma kan kelen fi ambe gelia do de konnala ambe kelen mun konnala ambe ala delle ala ka amboni kono teliala. Et puis amanga finitugu ambu suteni ambu deme ukase ka lakana sabati halibi jamana konnala. Mais ni mau makama ko an kan ka lakana de sabati totalement jamana kono wala sakata kala fil la tigi en negani kuma de fo parce que teke 600 ni watina. Ça veut dire que hal transition hal 50 am se ka yelo fana sans fait parce que le fasu am banga jamana kono o te banque le fla konnal mime ne kamana ga ani kan dabali ba mauka kola mamunu meni kuma info e mo munu be ku che siriko referendum ka ke luma ke lo be ka fo ko ka kala flu bla
le basi nyame bajili ni ne be dance sigi anga bi sigi ka fo ba kenela am be se ka fo ko anga invite besona ko bara en singa suma ko me ka be ku de kala ta ka ke transition ku nga che a che ku nyumana am ba fo be ma oni cha oni baraji andi edara ale be ko semna yonklu chargé de communication de nous sigle mbek la ta ko logilika ma Fatoumata Traoré ale be djoklu la minga suru transition na kosobe no djoklu ye kore mai ma sabana mi ba mbulo koro e se ku nyame bachili ale be cadre d'échange des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel Lucas Kelay ko transition ga telia fangai a ko nga che kosobe ne re Mariam Maiga e regila yauno sedu ndawde ba mbulo koro ani Mamadi Keita alama bana fleli ba amba fonya na kuni jemu ga en labena studio tamani ani projet nyani mayaka bulodi nyoko makonona la au kambe anyoko merema.